นูดไป4-0ในบ้านตัวเองในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาต่อลมหายใจลุ้นผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้อีกเฮือกหนึ่งค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่25 พฤศจิกายน 2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประชาชนอเมริกันเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในวันนี้โดยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์มีข้อความทางสื่อออนไลน์ขอให้เกิดความปรองดองในประเทศกำลังมีเสียงเรียกร้องให้กลุ่มผู้สนับสนุนของนางฮิลลารี่คลินตันให้มีการนับคะแนนโหวตใหม่ใน3รัฐคือเพนซิลเวเนียวิสคอนซินและมิชิแกนเนื่องจากเกรงว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนับคะแนนใน3รัฐนั้นอาจถูกแฮกและนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีชาวอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าเกือบ140ล้านคนในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความตั้งใจของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐที่จะปรับปรุงการออกวีซ่าทำงานประเภท H-1B ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับข่าววิทยาศาสตร์ว่านักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาแผ่นติดผิวหนังที่สามารถวัดข้อมูลชีวภาพของร่างกายได้จากเหงื่อของผู้ใช้และเรื่องการปลูกพืชแนวใหม่ด้วยการปลูกแบบใช้เซลล์ในห้องทดลองปิดท้ายด้วยThanksgiving แบบไม่ต้องกินไก่งวงจะเป็นอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประชาชนอเมริกันเฉลิมฉลองเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ในวันพฤหัสบดีหรือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีโดยสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงจะล้อมวงกันทานไก่งวงดูขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าและดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรวมทั้งเตรียมตัวจับจ่ายซื้อสินค้าในวัน Black Friday คือวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับที่นครนิวยอร์กมีขบวนพาเหรดเทศกาล Thanksgiving ประจำปีของห้างสรรพสินค้าเมซี่ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยมีการระดมกำลังตำรวจกว่า 3,000 คนประจำตามจุดต่างๆทั่วนครนิวยอร์กตามเส้นทางที่ขบวนพาเหรดผ่านไปเจ้าหน้าที่บางคนถือปืนไรเฟิลและบางคนมีสุนัขดมกลิ่นวัตถุระเบิดตามอยู่ด้วยนะครับโดยขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีบ้านพักอยู่ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์วันนี้มิได้อยู่ในนครนิวยอร์กดังที่หลายคนคาดกันนะครับแต่ได้เดินทางไปพร้อมกับครอบครัวไปพักที่บ้านในรัฐฟลอริดาแทนอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้มีข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ในวันนี้ขอให้ทุกฝ่ายจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาที่สำคัญเช่นนี้นะครับและบอกว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นเทศกาลวันหยุดของคนอเมริกันทุกคนแต่ตนก็ยังคงทำงานหนักเช่นเคยนะครับและนักวิเคราะห์คาดกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศรายชื่อผู้ทำงานในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อีกหลายตำแหน่งในช่วงไม่กี่วันจากนี้โดยหนึ่งในนั้นคือมหาเศรษฐีนักลงทุนวิลเบอร์รอสซึ่งคาดว่าจะเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันนายรอสอายุ78 ปีดำรงตำแหน่งประธานบริษัทลงทุนเอกชนแห่งหนึ่งชื่อ W.L. Loss เขาเป็นที่รู้จักในวงการการเงินในชื่อของราชันแห่งการล้มละลายจากการที่ชอบลงทุนซื้อบริษัทที่ใกล้ล้มละลายเพื่อนำมาฟื้นฟูและกลับทำให้มีผลกำไรอีกครั้งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วิลเบอร์รอสต้องเป็นตัวแทนของสหรัฐในด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศและจะเป็นผู้นำนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นไปแสดงต่อประเทศต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายคนกล่าวหาว่ารอส บางครั้งนั้นใช้วิธีปรับโครงสร้างบริษัทที่ใกล้ล้มละลายโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนงานนะครับเช่นในกรณีหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วที่มีคนงานเหมืองถ่านหิน12คนเสียชีวิตที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งต่อมาทางผู้ตรวจสอบของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าเหมืองถ่านหินแห่งนั้นละเมิดกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยถึง208ข้อด้วยกันต่อมานายรอสขายเหมืองถ่านหินแห่งนั้นด้วยเงินมูลค่า 3,400 ล้านดอลลาร์นะครับหากว่านายวิลเบอร์รอสได้รับเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จริงธุรกิจและการลงทุนของเขาจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดโดยคณะกรรมาธิการวุฒิสภาสหรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้นะครับและวันนี้ประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกกล่าวว่าตนได้มีโอกาสพูดคุยทางโทรศัพท์กับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้ซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้สอบถามถึงความก้าวร้าวของรัสเซียในการควบรวมแคว้นไครเมียโดยประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้กล่าวต่อที่ประชุมร่วมของสภายุโรปและคณะกรรมการสหภาพยุโรปว่าตนได้ให้รายละเอียดเรื่องที่รัสเซียพยายามควบรวมแคว้นไครเมียให้กับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่เกี่ยวกับการควบรวมแคว้นไครเมียและสถานการณ์ล่าสุดทางภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะครับความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาได้กล่าวไว้ในช่วงการหาเสียงได้ก่อให้เกิดความกังวลในยุโรปว่าหากเขาได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับรัสเซียมากกว่ายูเครนนอกจากนี้เขายังยกย่องประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าเป็นผู้นำที่ดีกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยนะครับไม่กี่วันหลังจากที่ทราบว่านายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐบาลของรัสเซียได้ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินได้ทำความตกลงกันทางโทรศัพท์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับครับและขณะนี้กำลังมีเสียงเรียกร้องดังขึ้นในกลุ่มผู้สนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเพื่อให้มีการนับคะแนนโหวตใหม่ในรัฐที่นางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีเสียงใกล้เคียงกันนะครับหรือที่เรียกว่า Battleground State 3รัฐด้วยกันคือเพนซิลเวเนียวิสคอนซินและมิชิแกนหลังจากที่มีรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่าผลการลงคะแนนแบบ Popular Vote หรือคะแนนเสียงแบบรายบุคคลนั้นนางคลินตันนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วกว่า2ล้านคะแนนแม้จะยังนับคะแนนไม่เสร็จนะครับรวมทั้งรายงานที่ว่ามีการทำผิดกฎการเลือกตั้งในบางพื้นที่ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานคณะหาเสียงของนางคลินตันจอห์นโพเดสตาได้พูดคุยกับนักกฎหมายด้านการเลือกตั้งหลายคนนะครับซึ่งก็ขอให้เขาเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ที่รัฐวิสคอนซินเพนซิลเวเนียและมิชิแกนเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ในบางพื้นที่ใน3รัฐนั้นอาจถูกแฮ็กก็เป็นได้นะครับรายงานระบุว่าคะแนนโหวตให้กับนางคลินตันหายไปราว 7% ในบางพื้นที่ที่มีการใช้เครื่องนับคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนั้นแม้จะไม่มีการพิสูจน์หลักฐานว่ามีการลักลอบเจาะล้วงข้อมูลจริงๆแต่รายงานก็ชี้ว่าในรัฐเหล่านั้นฮิลลารีแพ้โดนัลด์ทรัมป์น้อยกว่า 2% ทั้ง3รัฐซึ่งถ้านางฮิลลารีคลินตันได้รับชัยชนะจาก3รัฐดังกล่าวเธอจะได้คะแนน Electoral Votes 274คะแนนและจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับครับและศาสตราจารย์อเล็กซ์ฮาวเดอร์แมนได้เขียนลงในบล็อกที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ medium.com นะครับโดยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนผู้นี้ระบุว่าอาจจะเกิดการแฮกโดยรัฐบาลต่างชาติไปที่เครื่องนับคะแนนหรือว่าอุปกรณ์นับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ในเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกานะครับเขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์นับคะแนนเหล่านั้น ใน3รัฐดังกล่าวว่ามีสัญญาณของการถูกลอบเจาะลวงข้อมูลหรือไม่นะครับครับและในอเมริกานั้นมีผู้ถือวีซ่าเพื่อพำนักชั่วคราวกว่า20แบบนะครับแต่ความตั้งใจของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกวีซ่าอาจส่งผลโดยตรงกับผู้ถือวีซ่าประเภท H1B ผู้ที่ต้องการทำงานในอเมริกาด้วยช่องทางนี้จึงกังวลต่ออนาคตของตนภายใต้รัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์วีซ่าชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานในสหรัฐอย่างไรและอนาคตของ H1B จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะสะสางปัญหาการออกวีซ่าให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ตัดโอกาสการจ้างงานของชาวอเมริกันนะครับแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าระเบียบการใช้วีซ่าแบบใดที่ตนต้องการเข้าแก้ไขแต่ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าวีซ่าที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคือวีซ่า H1B นะครับแม้ H1B เป็นเพียงหนึ่งในวีซ่ากว่า20ประเภทที่นายจ้างสามารถออกให้กับชาวต่างชาติเพื่อให้คนเหล่านี้เข้ามาทำงานในอเมริกาแต่วีซ่าชนิดนี้ถูกใช้บ่อยครั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างแรงงานที่ต้นทุนต่ำสำหรับผู้ประกอบการครับอาจารย์รอนฮีราจากมหาวิทยาลัยโฮเวิร์ดในกรุงวอชิงตันผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายคนต่างด้าวประเมินว่าปัญหาการใช้ H1Bเพื่อจ่ายค่าแรงถูกให้กับชาวต่างชาติเกิดขึ้นเกือบถึง2ใน3ของโควต้า H1B ที่รัฐบาลออกให้แรงงานต่างด้าว 85,000 คนในแต่ละปีนะครับตามเจตนารมณ์ของวีซ่าประเภทนี้ H1B เป็นช่องทางให้บริษัทอเมริกันสามารถรับคนงานต่างด้าวที่มีทักษะเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีเข้าทำงานและเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยความชำนาญพิเศษของคนเหล่านี้นะครับแต่อาจารย์ฮิราบอกว่าบ่อยครั้งที่อนาคตสำหรับการอยู่ในสหรัฐของคนเหล่านี้ถูกผูกติดกับนายจ้างอย่างมากและความสัมพันธ์ลักษณะนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือวีซ่า H1B ถูกเอาเปรียบโดยนายจ้างได้ง่ายนะครับและเมื่อพิจารณาถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนกำหนดนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐภายใต้รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์H1B ถูกมองว่ามีปัญหามากมายตามการวิเคราะห์ของรอยเบคหัวหน้ากลุ่ม Numbers USA ที่กรุงวอชิงตันเขากล่าวว่าหากทรัมป์ต้องการปฏิรูปการออกวีซ่า H1B เขาต้องอาศัยความร่วมมือจากรัฐสภานะครับเรื่องนี้สร้างความกังวลใจต่อผู้ถือวีซ่า H1B จำนวนไม่น้อยเพราะหากไม่มีการสะดุดกลางคันวีซ่าชนิดนี้จะมีอายุ6ปีและบางครั้งนำไปสู่การได้สิทธิ์การพำนักถาวรในอเมริกาหรือที่เรียกว่าได้ใบเขียวนะครับแนวทางหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนกฎการให้ H1B คือการเพิ่มระดับเงินเดือนของผู้มีสิทธิ์ที่จะถือวีซ่านี้เป็นต้นว่าให้สูงอยู่ที่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ต่อปีเพื่อลดจำนวนผู้มีสิทธิ์ขอรับ H1B นะครับอย่างไรก็ตามอเล็กซ์นาวรัสเตนักวิเคราะห์จากสถาบันเคโต้อินสติทูตกล่าวว่าหากตั้งระดับเงินเดือนสูงเช่นนั้นโครงการออกวีซ่า H1B อาจจะลดขนาดลงอย่างมากและนั่นอาจจะสร้างความเสียหายให้กับหลายอุตสาหกรรมรวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทาง Facebook VOA ไทยครับ VOA ฟังข่าวกันต่อนะครับผู้ผลิตเครื่องสแกนกระเป๋าตามสนามบินต่างๆได้พยายามพัฒนาเทคนิคเพื่อช่วยลดเวลาของเจ้าหน้าที่และผู้เดินทางหนึ่งในบรรดาบริษัทเหล่านั้นคือ L3 Communications เช่นเดียวกันกับบริษัท Smith Detection นะครับตัวแทนของทั้งสองบริษัทกล่าวว่าเวลานี้กำลังพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โทโมกราฟีท ที่สามารถระบุด้วยภาพว่าภายในกระเป๋านั้นมีสิ่งของอะไรบ้างอย่างละเอียดโดยผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องนำบรรจุภัณฑ์ที่มีของเหลวหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยอีกต่อไปนะครับขณะนี้มีการทดสอบใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้แล้วตามสนามบินบางแห่งในเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผลเป็นที่น่าพอใจนะครับกล่าวคือผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องนำบรรจุภัณฑ์ที่มีของเหลวออกมาจากกระเป๋าเพียงแต่ต้องนำของใช้เหล่านั้นใส่ถุงใส่ไว้ในกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องบินนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่มีรูปร่างคล้ายพลาสเตอร์ปิดแผลแต่แผ่นแปะผิวหนังที่ว่านี้ทำหน้าที่แตกต่างจากพลาสเตอร์ปิดแผลนะครับเพราะจะสามารถตรวจดูและชี้วัดทางชีวภาพของร่างกายได้จากเหงื่อของผู้ใช้โดยระบุว่าร่างกายของผู้ใช้นั้นขาดน้ำอยู่หรือไม่นะครับนอกจากนี้ยังวัดระดับน้ำตาลในเลือดรวมทั้งตรวจหาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
โดยทั่วไปแล้วแพทย์ต้องเจาะเลือดไปตรวจเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะแต่เหงื่อของมนุษย์เรามีตัวชี้วัดทางชีวภาพเช่นเดียวกับเลือดแผ่นปะที่กำลังพัฒนากันอยู่นี้เดิมคิดทำขึ้นมาเพื่อใช้กับนักกีฬาเป็นหลักแต่ในขณะนี้แนวคิดในการประยุกต์ใช้ขยายวงกว้างออกไปรวมถึงการแพทย์และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางด้วยบทความในวารสาร Science Translational Medicine บรรยายแผ่นปะผิวหนังที่ว่านี้ไว้ว่าทำจากสารที่ยืดหยุ่นมีขนาดและความหนาเท่ากับเหรียญสลึงของเงินดอลลาร์และปะไว้ที่หน้าแขนหรือหลังเหมือนกับพลาสเตอร์ปิดแผลเพื่อเก็บและวิเคราะห์เหงื่อค่ะ
And what we've demonstrated here is a technology that allows for the precise capturen
ักวิทยาศาสตร์จอห์นโรเจอร์สที่มหาวิทยาลัย Northwestern ในรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นผู้หนึ่งในทีมงานอธิบายว่าที่สาธิตให้เห็นได้คือเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่เก็บและวิเคราะห์สารเคมีในตัวชี้วัดทางชีวภาพที่อยู่ในเหงื่อนะคะสารเคมีที่วัดคือ pH และคลอไรด์สัญญาณบ่งชี้ระดับสารประกอบด้วยน้ำแลคเทตซึ่งแสดงความอดทนในการออกกำลังกายกลูโคสและปริมาณเหงื่อที่หลั่งไหลออกมานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ายังอาจใช้แผนปะนี้วินิจฉัยโรคปอดหรือ cystic fibrosis โดยการวิเคราะห์ปริมาณคลอไรด์ในเหงื่อได้ด้วยจากนั้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายจะส่งผลการวัดเป็นรหัสสีไปที่แอปในสมาร์ทโฟนซึ่งจะวิเคราะห์ผลการวัดนั้นต่อไปนะคะจอห์นโรเจอร์สบอกว่ามีหลายอุตสาหกรรมที่แสดงความสนใจอยากจะใช้เทคโนโลยีนี
้ Cosmetics companies are interested in sweat using these devices, you know, in their research labs to
เขาบอกว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสนใจใช้เครื่องวัดนี้กับเหงื่อเพื่อประเมินการทำงานของยาดับกลิ่นตัวและอื่นๆและมีสัญญากับทางการทหารที่สนใจจะติดตามดูสุขภาพของทหารในสภาพสงครามอย่างต่อเนื่องด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าปัญหาท้าทายที่กำลังขบคิดในขณะนี้คือจะหาเหงื่อมาได้อย่างไรโดยไม่ออกกำลังกายอย่างเช่นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนะคะอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เชื่อว่าจะมีแผ่นปะราคาถูกที่ใช้แล้วทิ้งได้ออกมาให้ได้ใช้กันภายในเวลาปี2ปีข้างหน้านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังข่าวกันต่อนะครับกองทัพเรือสหรัฐรายงานว่าแฮกเกอร์ได้ลอบเจาะล้วงข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมหรือ Social Security ของทหารเรือสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันมากกว่า 134,000 คนนะครับ รายงานระบุว่าปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลลับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่แฮกเกอร์สามารถเจาะล้วงเข้าไปที่แล็ปท็อปของพนักงานคนหนึ่งของบริษัท Hewlett-Packard Enterprise ซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำงานให้กับกองทัพเรือสหรัฐโดย Hewlett-Packard Enterprise แจ้งเรื่องนี้ให้กับกองทัพเรือสหรัฐทราบเมื่อวันที่27ตุลาคมนะครับในแถลงการซึ่งเปิดเผยในวันพุธทางกองทัพเรือระบุว่ายังต้องตรวจสอบต่อไปว่ามีข้อมูลใดบ้างที่ถูกเปิดเผยหรือถูกลอบเจาะหลวงข้อมูลไปในครั้งนี้นะครับรายงานที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่22พฤศจิกายนโดยศูนย์ตรวจสอบด้านการเจาะหลวงข้อมูล Identify Thief Resource Center ระบุนะครับว่าปีนี้เกิดการลอบเจาะล้วงข้อมูลในสหรัฐไปแล้วทั้งหมด900ครั้งด้วยกันและนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลของประชาชนกว่า34ล้านคนนะครับส่วนใหญ่นั้นอยู่ในภาคธุรกิจซึ่งตกเป็นเป้าของการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูล397ครั้งและนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลของผู้คนมากกว่า 5.5 ล้านคนนะครับส่วนในภาครัฐบาลและการทหารนั้นมีการลอบเจาะล้วงข้อมูลไปแล้วในสหรัฐในปีนี้61ครั้งด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAครับการปลูกผักเอาไว้บริโภคเองนั้นถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ช่วยให้คนเรารู้ว่ากำลังทานอะไรนะครับและยังช่วยให้มีนิสัยการกินที่ดีอีกด้วยและขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในฟินแลนด์กำลังพัฒนาวิธีปลูกเซลล์ผักในห้องทดลองซึ่งจะทำให้ได้เซลล์ผักที่สามารถนำไปปรุงเป็นอาหารได้จริงๆผู้สื่อข่าวเควินอีน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
นี่ไม่ใช่สวนผักที่เรารู้จักกันดีอย่างแน่นอนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวฟินแลนด์ได้คิดค้นวิธีปลูกเซลล์ผักในตู้อบขนาดเล็กในห้องทดลองค่ะ
Instead of using the complete plant as food, growing it on the field, we're taking only one part of it and growing them in a bioreactor at home.
So คุณลอรี่รอยเตอร์นักชีววิทยาสมาชิกทีมนักวิจัยชาวฟินแลนด์กล่าวว่าทีมงานของเขาเพียงแค่นำส่วนหนึ่งของผักมาเพาะในจานเพาะเท่านั้นเป็นการเพาะเซลล์ผักในตู้ไบโอรีแอคเตอร์ภายในห้องทดลองค่ะเขากล่าวว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลูกผักในห้องครัวไว้ปรุงเป็นอาหารรับประทานและเซลล์ผักที่เพาะขึ้นนี้นะคะมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกับผักที่ปลูกตามวิธีดั้งเดิมค่ะหน้าตาของผักที่ปลูกได้ในห้องทดลองนี้นะคะอาจจะไม่น่ากินเหมือนกับผักที่คุณรู้จักกันดูแล้วเป็นก้อนแบนๆไม่มีลำต้นหรือกิ่งก้านของผักแต่อย่างใดทีมนักวิจัยยอมรับนะคะว่ายังจะต้องพัฒนาในเรื่องของรสชาติเซลล์ผักที่เพาะได้ค่ะแต่พวกเขาชี้นะคะว่านี่เป็นวิธีปลูกผักที่ดีต่อสุขภาพเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินได้ภายในเวลารวดเร็วค่ะ
We're not going to replace fields with this technology obviously but there's a lot of special plants that are either hard to get or cannot be produced in a sustainable way.
Lori Reuter สมาชิกทีมนักวิจัยฟินแลนด์กล่าวนะคะว่าทีมงานไม่ได้มุ่งที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปทดแทนสวนผักค่ะแต่เป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถปลูกผักที่หายากหรือหาไม่ได้ในท้องถิ่นหรือปลูกตามวิธีธรรมชาติไม่ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าผู้ปลูกเพียงแต่นำส่วนผสมต่างๆที่ใช้ในการเพาะเซลล์ผักเข้าด้วยกันแล้วใส่เข้าไปในตู้อบไบโอรีแอคเตอร์แล้วก็นั่งรอค่ะ
Get is the seed culture it comes like a coffee capsule you put it in the device and give it some water and the machine does the rest it gives it light heatAnd all the conditions it needs to grow.
Glory Reuters, สมาชิกทีมนักวิจัยชาวฟินแลนด์กล่าวนะคะว่าคุณเพียงแค่ใช้เซลล์เพาะเลี้ยงที่มาในรูปของแคปซูลนำใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็ใส่น้ำลงไปเครื่องจะทำงานเองโดยอัตโนมัติโดยเป็นตัวให้ทั้งแสงความร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เชื้อผักที่เพาะกลายเป็นก้อนเซลล์ผักที่นำไปบริโภคได้ค่ะเครื่องเพาะเซลล์ผักในห้องทดลองนี้นะคะยังเป็นแค่เครื่องต้นแบบเท่านั้นทีมนักวิทยาศาสตร์ฟินแลนด์หวังนะคะว่าจะสามารถพัฒนาเครื่องเพาะเซลล์ผักที่เรียกว่าเซลล์พอตออกมาสู่ตลาดผู้บริโภคได้ภายในอีก10ปีข้างหน้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ค ครับและสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐคาดว่าจะมีชาวอเมริกันใช้จ่าย137ล้านคนในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับโดยเป็นธรรมเนียมที่มีมานานที่ห้างร้านต่างๆจะลดราคาสินค้าในช่วงนี้ที่เรียกกันว่า Black Friday สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าปัจจัยต่างๆขณะนี้เอื้ออำนวยต่อยอดขายสินค้าปลีกกล่าวคือทั้งอัตราคนว่างงานราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำส่วนตลาดหุ้นก็ปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งน่าจะทำให้การจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้คึกคักกว่าปีที่แล้วนะครับและตามประเพณีนิยมในอเมริกาวันขอบคุณพระเจ้านั้นจะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวเดินทางกลับมาทานอาหารร่วมกันโดยจะมีไก่งวงอบเป็นอาหารจานหลักแต่ที่ Poplar Spring Animal Sanctuary ในเมืองพูลส์วิลล์รัฐแมริแลนด์ประเพณี Thanksgiving นั้นเป็นการรับประทานอาหารโดยไม่มีไก่งวงอบนะครับแต่มีไก่งวงเป็นๆร่วมรับประทานอาหารด้วยจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
That I hereby pardon you from the Thanksgiving table and we hope that you have a wonderful timeAnd Gobbler's Rest. And I... Congratulations!
ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศปล่อยไก่งวงเป็นอิสระไม่ต้องตกเป็นอาหารเนื่องในโอกาสวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันพุธ1วันก่อนวันขอบคุณพระเจ้านะคะประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ประกาศปล่อยไก่งวงอย่างเป็นทางการคือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและประธานาธิบดีคนต่อๆมาก็ถือปฏิบัติเป็นประเพณีแต่เมื่อ18ปีที่แล้วแทรี่คัมมิงส์ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์ Poplar Spring จัดให้มีปิกนิกก่อนถึงวันขอบคุณพระเจ้าโดยอาหารที่จัดไว้ให้ผู้ไปร่วมงานเป็นอาหารประเภทมังสวิรัติแทรี่คัมมิงส์บอกว่าที่คิดทำปิกนิกมังสวิรัติขึ้นมาก็เพราะอยากจะให้ผู้ที่ไปงานได้เห็นไก่งวงอย่างใกล้ชิดจะได้เข้าใจว่าไก่งวงก็เป็นสัตว์เลี้ยงได้ไม่แตกต่างไปจากสุนัขหรือแมวในขณะเดียวกันยังจะได้รับประทานอาหารมังสวิรัติซึ่งมีความอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์ด้วยนะคะจากการสอบถามหลายคนที่ไปร่วมปิกนิกดูจะลงความเห็นสอดคล้องกับความมุ่งหมายของผู้จัดเพราะทุกคนบอกว่าอาหารอร่อยหรือไม่ก็ดีใจที่ได้ทำความรู้จักไก่งวงที่ยังเป็นอยู่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ Poplar Spring มีเนื้อที่เกือบ 1,100 ไร่และนอกจากจะมีไก่งวงแล้วคนที่ชอบสัตว์ยังจะได้ทำความรู้จักกับสัตว์อื่นๆที่ถูกรังแกหรือทอดทิ้งและทั้งศูนย์เก็บหรือรับมาเลี้ยงไว้เช่นแพะห่านและหมูด้วยค่ะสุขสันต์วัน Thanksgivingจากชาวคณะ Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวัน Thanksgiving นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณธงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เมื่อวานก็ลืมไปเลยว่ากำลังจะเข้าสู่วันขอบคุณพระเจ้าที่แคนาดานี่จะเป็นอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะไม่ใช่วันตรงกันเดียวกันเกิดฉลองไปแล้วใช่ไหมคะที่แคนาดา
ไม่ตรงกันครับเพราะว่า Thanksgiving ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะฉลองกันเฉพาะในอเมริกาครับ
รัฐ
ในสหรัฐอเมริกา
แคนาดาเข้าใจว่าก็ฉลองไปแล้ว
ครับผม
ตั้งแต่ตุลาคมใช่ไหมคะ
น่าจะใช่ครับ
ค่ะแล้วเป็นยังไงคะไก่งวงตกถึงท้องไปแค่ไหนแล้วคุณทรงพ
จน์อ๋อถือคติเหมือนกับชาว Poplar Sanctuary แห่งนี้ว่าไม่ทานไก่งวงฮะแล้วก
็
แต่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปทานมังสวิรัตินะฮะทานอย่างอื่น
ค่ะ
แต่ว่าไก่งวงใช่ไก่งวงนี่สำหรับคนเอเชียอย่างเราอาจจะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่เพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะแข็งแล้วก็เคี้ยวยากกว่าไก่บ้านธรรมดาครับ
ค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ถือธรรมเนียม
ไปทานไก่อย่างอื่นแทน
ใช่แล้วก็เราก็ไม่ได้ถือธรรมเนียมเคร่งครัดอย่างชาวอเมริกันที่จะต้องมีไก่งวงตัวใหญ่ๆอยู่บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ทานอะไรก็ได้แค่ได้มีการล้อมวงเพื่อนฝูงเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันหยุดกันก็มานั่งทานข้าวทานอาหารพูดคุยกัน